Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Profesor Bagong Suyanto, dekan dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di UNER atau Universitas Erlangga, yang rupanya saat ini berada di Melbourne itu. Selamat siang dan selamat datang kembali di Melbourne, Profesor. Profesor, kok saya belum mendengar dengan suaranya?
Iya, Bu Sri.
Iya, Prof. Ini sebentar, Prof. Masih belum bisa mendengar dengan jelas. Ini tidak tahu ini apa sebabnya. Mungkin ada. Iya, Profesor dengar saya dengan jelas?
Dengar, jelas,
iya,
jelas.
Iya, iya, iya. Bagus, terima kasih sekali, Prof. Selamat datang.
Iya, selamat datang.
Mudah-mudahan sudah sempat istirahat ya, Prof.
Iya.
Maunya saya sih, Profesor, untuk dapat berada di studio, tapi karena mungkin masih capek, mungkin lain kali.
Iya, iya, Bu Sri.
Profesor, kali ini saya ingin mengangkat yaitu nasib dari anak-anak di daerah konflik atau perang itu, Prof. Karena sebagaimana kita ketahui, ini terutamanya kalau saya mengacu apa yang terjadi di jalur Gaza saat ini, yaitu konflik antara Hamas dan Israel itu, ini kan banyak sekali itu, terutama anak-anak yang menjadi korban itu, Prof.
Iya, iya. Dalam situasi konflik dimanapun, anak itu selalu menjadi korban pertama yang paling menderita, ya. Jadi mereka karena kondisi fisiknya yang selalu vulnerable itu membuat mereka selalu berpotensi menjadi korban yang paling menderita dari sebuah konflik apapun yang terjadi, ya. Termasuk di jalur Gaza ini, ya. Kalau saya membaca laporan terakhir kan korban semua ada sekitar 12.300. ribu, ya, dan sebagian besar korban adalah anak-anak di bawah umur, ya, yang tanpa tahu apa kesalahan mereka, tanpa tahu apakah yang sedang terjadi di luar mereka, ya, mereka menjadi korban dari pihak-pihak yang bertikai, ya. Nah, ini yang mungkin peristiwa di Gaza ini harus dilihat sebagai peristiwa kemanusiaan, bukan sebagai peristiwa sekedar perang, ya. Tapi di sana ada tragedi kemanusiaan yang memakan korban jiwa dan sebagian besar adalah anak-anak yang tidak bersalah.
Ya, Profesor, sebetulnya ini sebelum Gaza muncul kembali, karena di sana kan tidak pernah selesai, ibaratnya tidak pernah padam, ibaratnya.
Betul.
Nah, di perang Ukraina Rusia pun itu kan juga demikian kan, Prof. Banyak sekali anak-anak yang terlantar. Nah, kalau di Ukraina Rusia itu, perang di sana itu bahkan justru anak-anak, ini menurut berita, Prof, ya, yes, tapi sejauh mana kebenarannya itu kan kadang-kadang sulit untuk diverifikasi, begitu.
Yes.
Jadi, tapi ada pemberitaan-pemberitaan yang anak-anak Ukraina itu justru diambil oleh Rusia, dibawa ke Rusia. Nah, ini kan merupakan suatu pemisahan antara anak dengan orang tua,
betul,
kan, Prof, itu.
Betul, iya. Yes. Jadi, itu peristiwa pencerabutan anak dari akar kulturalnya, ya. Jadi anak memang kemudian kalau benar itu terjadi, ya, dia dicabut dari akal kultural keluarganya dan bahkan mungkin dikonstruksi, diresosialisasi untuk menjadi musuh dari habitat di mana mereka berasal. Ya. Itu kan yang paling berbahaya. Makanya dampak konflik itu, Bu Sri, bukan sekedar resiko kehilangan nyawa, ya, tapi juga banyak melahirkan problema-problema psikologis pada perkembangan dan proses tumbuh kembang anak itu.
Dan juga, nah, kalau ini dalam jumlah besar, Prof, ya, apakah itu anak-anak katakanlah dilarikan atau dibawa atau diambil, disandra, apapun namanya itu. Nah, atau anak-anak yang meninggal, berarti ini proses regenerasi dari bangsa tersebut itu pun juga seolah bukan tertunda, mungkin tidak tertunda
terputus
sama sekali. Tapi ada terputus, tapi juga ada sesuatu yang mengganggunya, kan begitu, Prof?
Betul, iya. Memang, ya, salah satu resiko besar dari anak yang tumbuh di daerah konflik adalah anak-anak itu sangat berisiko untuk tumbuh dengan kesehatan mental yang terganggu. Ya. Bahkan di beberapa negara itu kan banyak direkrut juga sebagai child soldier ya, untuk anak-anak yang berkonflik, yang tinggal di daerah yang sedang berkonflik itu. Jadi anak-anak lalu dimanfaatkan juga menjadi tentara anak, itu yang memprihatinkan ya. Jadi mereka tumbuhnya itu dengan emosi kebencian ya, dengan semangat balas dendam dan lain sebagainya yang membuat anak-anak itu perkembangan psikologisnya menjadi sangat tidak sehat, Usri.
Ya, jadi Prof, sebetulnya apa yang dunia ini harus lakukan? Memang ada kan itu yang dinamakan organisasi Save the Children itu.
Iya, betul.
Dan organisasi-organisasi lainnya. Tapi apakah mereka itu dalam hal ini dapat berbuat banyak?
Kalau jujur yang dari saya baca itu kan lembaga-lembaga internasional, bahkan yang resmi seperti Badan PBB pun tidak bisa berbuat banyak ya untuk menyelamatkan anak-anak dari situasi konflik. Nah ini kan yang memprihatinkan itu ya, padahal semua pihak saya kira sepakat ya bahwa anak itu kan tidak berdosa, anak itu harus diselamatkan, dilindungi. Tapi ini kan hanya menjadi concern di atas kertas, Bu Sri. Dalam praktek itu perlindungan anak di daerah konflik sama sekali tidak ada. Dan negara-negara lain kan lebih dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik dan ekonomi ya, daripada pertimbangan kemanusiaan di dalam mengambil keputusan. Saya kira kalau negara-negara itu bersatu untuk mencegah kan bisa ya. Tapi di sana kan ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi yang lebih mengedepan daripada kepentingan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang tidak berdosa itu.
Nah, Prof, sebagai seorang scholar ya atau akademisi itu, jadi yeah, apa yang para akademisi itu dapat lakukan, Prof? Misalnya untuk yeah, mengurangi beban ini, untuk mengurangi atau ikut mengudar masalah yeah, ini, Prof.
Kalau akademisi ya sebatas bagaimana mengangkat isu ini keluar ya, menjadi isu yang bermuatan politis, isu yang bisa didengar oleh para politisi di tingkat global ya, supaya mereka lebih peduli. Kita ini ya lebih banyak bagaimana membangun empati saja, Bu Sri. Seperti dialog semacam ini ya. Ini syukur kalau didengar oleh banyak orang, kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok yang memiliki concern yang sama. Saya kira itu akan bisa menjadi tekanan publik kepada para politisi untuk lebih peduli. Tapi di luar itu saya kira kalau pihak kampus ya tidak bisa berbuat banyak ya. Karena yang dihadapi kan ini kan perang ya, menggunakan senjata yang syarat dengan kepentingan politik yang luar biasa, bahkan ideologi ya. Nah ini kita hanya bisa memberikan tekanan-tekanan, kemudian menggugah ya rasa empati dari elit politik dunia itu untuk bisa lebih peduli pada nasib anak-anak itu.
Nah, Prof, rasa kepedulian itu dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk kan, artinya bukan saja bahwa kita menyumbang misalkan makanan atau uang yeah, dan sebagainya, betul, itu bantuan lah katakanlah begitu yeah. Tapi dalam hal ini mungkin ya Prof, kalau dari pihak universitas atau akademisi itu mungkin dengan suatu penelitian. Nah, apakah penelitian yang menjurus ke sana itu sudah banyak dilakukan atau belum, Prof?
Sudah banyak, Bu Sri. Jadi kalau kita pergi ke perpustakaan UNICEF saja, buku-buku tentang child soldier, anak yang hidup di daerah konflik itu banyak sekali. Data yang menggambarkan besaran masalah dan kegawatan masalahnya itu banyak sudah. Tapi persoalannya apakah elit politik, terutama yang sedang berkonflik itu, mau peduli dan mengesampingkan kepentingan ekonomi politiknya. Ini kan kadang perang itu kan dipicu oleh kontestasi ego pemimpin elitnya ya, kadang didorong oleh motif ekonomi, motif politik ya, harga diri yang mengabaikan hak-hak anak. Nah, penelitian-penelitian itu sebenarnya mencoba menyadarkan ya para elit politik untuk mencoba bersikap lebih dingin ya, mau cooling down untuk melihat apa yang terjadi ketika perang itu terus berkecamuk. Siapa yang mengambil keuntungan dan siapa yang dirugikan. Itu saya kira para elit politik harus mau ya untuk sedikit meluangkan waktu untuk mendengarkan suara yang berbeda ya.
Ya, jadi tindakan praktisnya apa, Prof? Kalau itu kan melalui itu tadi, melalui seminar misalnya, atau melalui paparan dan sebagainya. Jadi, tapi tindakan praktis. Nah, mengapa demikian, Prof? Karena begini, saya lihat baru-baru ini, terutama di sosial media ini, Prof. Kan sering sekali kan itu diberitakan, Indonesia mendukung Palestina, atau kami peduli, kami peduli, kami peduli, kami peduli, dan tentang apa-apalah gitu. Tetapi bagaimana itu?
Iya, makanya itu kan dukungan politis ya. Dukungan politis yang tidak banyak berdampak sebetulnya, Bu Sri. Untuk mempengaruhi negara-negara yang sedang bertikai itu supaya lebih berkepala dingin ya. Itu tidak banyak berdampak ya. Karena tekanannya lebih banyak tekanan-tekanan politis yang sporadis ya. Negara masing-masing mengatakan prihatin, peduli. Tapi kan belum ada gerakan bersama dari semua negara yang peduli itu untuk melakukan tekanan ya. Anjuran boikot saja kan tidak semua juga peduli.
Iya, Prof. Jadi tekanan yang bagaimana atau tindakan praktis yang bagaimana yang kira-kira itu akan dirasakan dan akan diperhatikan? Misalnya.
Saya kira perlu ada negara yang betul-betul menjadi inisiator ya, yang mendorong akselerasi atau percepatan kepedulian dari negara-negara yang sama untuk melakukan aksi yang lebih memberikan efek tekanan itu. Tapi ini kan susah ya, Bu Sri ya. Karena yang dihadapi ini negara yang sebetulnya tidak besar ya, Israel itu kan negara kecil, tapi kan jejaringnya, pengaruhnya pada negara-negara besar itu sangat
kuat,
besar.
Ya. Iya. Ya. Ya, bukan saja Israel, Prof. Juga pihak Hamas juga, karena
betul,
dia juga didukung oleh negara-negara
betul
lain itu. Ya.
Betul,
Prof,
iya,
ini memang seperti lingkaran setan ibaratnya, tapi
iya,
suatu saat kita memang harus dapat memecah atau memutuskan rantai tersebut, kan, Prof?
Iya, betul.
Profesor Bagong Sugianto, terima kasih sekali Bapak atas ulasannya mengenai nasib dari anak-anak di daerah konflik atau perang itu. Dan sampai jumpa, Prof, di lain kesempatan.
Yeah. Terima kasih, Bu Sri. Selamat sore.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.